někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, vej se nesluší, žebrat tu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já se domnívám, že po té náloži, kterou vám tady udělil pan VK, čili vedoucí kolotoče společně s Vítkem, takže přijde k duhu trošku jiného rozjímání, možná na jiná témata, společně s Petrem Václavem tady ze studia Midgard, takže já vás všechny teď právě vítám při poslechu již tradičních, tedy pátečních hovorů při víně. To je věc, možná jste slyšeli na začátku, takové to loupání v té znělce, tak k tomu se za chvilku vyjádřím, protože to téma dnešní je svoboda, nesvoboda, otroci, neotroci. Tak o tom si budeme povídat, protože mi psali údajně dva naši posluchači, nevím tedy, jestli jsou zaměstnanci ministerstva vnitra nebo ne, ale psali mi takové nějaké, jako jestli se cítím nesvobodně, když tady můžu takhle mluvit do éteru, tak jsem si tak zamyslel nad tím, že bychom si mohli něco o tom tématu svobodných, nesvobodných otroků něco málo popovídat, trošku navážu i na některé věci, které jsme četli z té knihy, co nesmíte vidět od Michela Morise. Takže to je takové téma. Nicméně dnes, a to je potřeba si připomenout, že mají svátek všechny milátky. A tak vážené milátky, milady a vlastně ani nevím, je milátka, milada, další tvary toho hezkého jména jsem nenašel, nebo si nespomínám, nevybavuji. Ale je pravda, že těch miládek je celá řada, takže dokonce jsem teď na internetu tady vyloupl, že se mohou ty milady zovat také Míla, Milka, Lada, ale také Mladka, a nebo a to Mladuška. No, a nebo zdrobněle pak jako Milátka, Miluška také. Přitom Miluše existuje jako jméno. Ale je to v podstatě produktem a je to odvozenina nebo to, co zbylo ze staročeských jmen Mlada či Mladena. No. A co je úplně zajímavé, že na rozdíl od jiných jmen, tak tato jména nemají mužský protějšek. To znamená, že není žádný Miladovič třeba, nebo Miladian. Takže zatímco Petr má Petru, Jan má Janu, Jiří má Jiřinu, Olga má Olega, nebo Olina, tak milátky nemají proti sobě to, tu podobu toho mužského jména. Takže, abych to nezamluvil a abych to v podstatě tak nějak naplnil to, proč jsem vůbec hovořil o těchto jménech, tak nositelkám a jejich v republice 38 849, slyšíte dobře, skoro 39 milad je v naší krásné zemi, tak všem miladám teďko právě přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, ať jste milovány, ať jste milované, ať jste milující, ať jste obdarované, a taky občas něco darujte. Takže hlavně zdravíčko, pohodu, štěstí. Tak to je pro všechny milady přání teď tady ze studia Midgard od Petra Václava. Dobře to oslavte, pěkně si to užijte a opravdu není nic krásnějšího a šťastnějšího než zdravé bytí. Tak, co dál? Dál bych chtěl tedy připomenout, jak se můžete komunikovat sem ke mně do studia. Můžete použít Skype, já ho teďko nastartuju, protože to byl právě Skype, který loupé do toho našeho vysílání, protože on od té doby, co ho koupili Microsofti, tak v podstatě moc nefunguje. Neustále to dělá nějakou rotiku. Pořád nám to tady rozhazuje software a neustále se to aktualizuje. Při každé aktualizaci vám to vysaje z počítače veškeré informace, o kterých se domníváte, že by neměl nikdo pokud možno vědět. No ale tomu se ještě budeme trošku povídat. Tak, no, tak to je o Skypeu teda v tuto chvíli. Tak můžete použít Skype. Jak jsem ho teďko pohaněl, tak ale to neznamená, že ho nemůžete použít. Bohužel musíme a musíme říci, že díky Skypeu máme mnoho hostů v našem vysílání. A díky Skypeu také komunikujeme mezi jednotlivými studii. Takže Skype není úplně to nejhorší, co nás mohlo potkat, bohužel, ale co nás potkává, je to, jak ten Skype je zneužíván proti nám. Takže Pet Syn 2, to znamená jako Petr, Pet Syn 2, všechno dohromady, číslicí dvojku na konci. A pozor, s tvrdým krátkým, abyste nepsali s někým, protože to pak nefunguje. Tak to je Skype, Pet Syn 2, můžete volat, můžete napsat, ten je aktivní. Myslím si, že telefonáty nevím, jestli budeme řešit. V podstatě se mi ten počítač tady tak docela rozhodil aktualizací Skypeu, že jsem ho tak oživil před vysíláním, tak jsem telefon nezapojil, ale myslím si, že ta hodinka, že asi si docela vystačím, teď už koukám 3/4 hodinky. Takže můžete využít ten Skype. Můžete psát také do e-mailu, a to i v případě, že budete poslouchat třeba z toho archivu našeho svobodného vysílače, tak můžete psát pochopitelně na adresu svcs.midgard@gmail.com. No, tak toliko teď k té komunikaci. No a pomalu se dostáváme k tomu tématu, které jsem tady tak trochu avizoval, že si ho tady dáme a že nějakým způsobem o něm budeme hovořit a komunikovat. A to hlavně proto, vážení a milí přátelé, že, a to je důležité, že se spousta lidí domnívá, že jsou svobodnými občany v nějaké té své zemi. A že za bolševíka jsme byli stráženi a byli jsme cenzurováni a v podstatě jsme nesměli a nemohli říkat to, co jsme si mysleli. A teď je situace jiná. Můžeme si říkat, co si myslíme. Už nás nikdo nebude popotahovat, nebudou nás nikde vyslýchat. Tak, to je takové to hezké, to jak někdo vzal tu štětku s tím medem a začal nás jako natírat tím medem a začal nám to takzvaně zpříjemňovat. Začal nám vysvětlovat a kvakošil nám a dokonce nám tu hlavu tak vymyli, že mnoho lidí se jaksi tváří nebo dokonce jsou schopni obhajovat to, že v této zemi dnes, tedy 30 let po revoluci, že neexistuje cenzura. No tak, kdyby neexistovala cenzura, tak nebude svobodný vysílač. Proč? Nebylo by důležité, aby tady existoval. Takže právě proto, že tady řádí mainstream jak černá ruka a cenzurují nám ty informace a co je úplně nejhorší, že za bolševika se řeklo to, co Moskva schválila a říkalo to, co Moskva schválila, tak to všechny televize, noviny a rádia spaly do těch lidí. A dneska je to úplně to samé, přátelé. Jenom s tím, že tenkrát to dělala ta Moskva a ta partaj. V ní byli lidé. Dnes to je všechno podřízeno a cenzurováno korporacemi. Z pohledu toho, jestli to brzdí nebo nebrzdí vydělávání peněz. Takhle to je zařízeno na tom světě. Korporace rozhodují o tom, kdo co jak bude řešit, kdo bude kde vládnout, protože když to ostříháme všechno to okolo, takový to nakošatělé a takové to rozrostlé křoví, které nám tak nějak brání, abychom viděli přes to roští tu podstatu, tak to tak je. Korporace dnes, a říká se tomu také korporátní fašismus, to je to, co vládne dnešnímu světu v plné nahotě, se vším všude. Vidíme to na každém rohu. Jsou to bankéři, a jsou to korporace. No, jako banky jsou také korporace, to víme, to jsou korporáty. A už jsem to říkal také v nějakém pořadu, že když se dohledávaly kořeny jaksi všech firem na celém světě, představte si, že půjdete po majetkových strukturách všech firem na světě, tak nakonec zjistíte, že celý ten korporátní svět je vlastněný 17 subjekty. 17 subjekty. To jsem si nevycucal z prstu, to si můžete vygooglit, to můžete na internetu si tuhle informaci pozhánět, že tomu tak skutečně je. 17 korporací vlastní všechny firmy na celém světě. A teď možná namítnete, ale u nás bydlí Novák, ten má svoji vlastní firmu, a tu teda oni nevlastnějí. Ale vlastnějí, protože pan Novák má třeba autodopravu a má všechna auta na leasing, nebo má úvěry na zařízení toho, co má v těch kancelářích, nebo na skladové zásoby a podobně. Pokud má úvěr, leasing a podobně, pak zase majetek této firmy, potažmo, celou tu firmu, protože když autodopravě se seberou kamiony, no tak co se stane, tak přestane existovat. Čili sice je tam někde napsán ten pan Novák, jakože je majitel a třeba jediný majitel toho SROčka, které vlastní celou tu autodopravu obrovskou a tak dál, tak je v područí a je de facto majetkem těch bank, kteří mu na to všechno, na tu traktaci podnikatelskou půjčili ty peníze. A dneska mnoho tady firem je pod úvěrama, pod leasingama, takže když tam není přímá ta vlastnická linka, dohledatelnost, tak je to skrze tento princip financování nebo skrze princip zakázek, které se přidělují, nebo jsou tam různé evropské dotace. Ty dotace poskytly určité fondy, ty fondy jsou plněné určitými korporacemi, které vysávají ty země, do kterých potom umisťují ty subvence. Protože mnoho lidí, když třeba říkám takovou tu zkazku o tom, že odtékají odtud peníze, odteče 100 a vrátí se 10, tak lidé říkají, a proč by to dělali? Jako, proč by se vůbec nějaké ty peníze dávali? Je to jednoduché, protože i těch 10, které sem dají, tak těmito 10 dosahují na korporátní nebo firemní majetky či jiné majetky, na které ty subvence byly poskytnuty. A teď zase někdo řekne, to je blbost, to nemůže takhle být. No tak dobře, tak třeba na našem městě, a teďka řeknu tady u nás v Žadci, zač de facto 225 milionů, čili de facto za 250 milionů, tady máme nějakých dotací a byl tady vybudován chrám chmele a piva, máme tady muzeum chmelařství, máme tady muzeum také Homolupulus, čili Homoluplín tady má svoje muzeum, čili to je k tomu chrámu chmele a piva. Máme tady sladovnu, velmi, velmi starou, středověkou, která teda tady vznikla, nezřítila se díky těmto dotacím. Máme tady klášter s kapucínskou zahradou, všechno, jak se opraveno, zrenovováno a zprovozněno z těchto dotací. A někdo řekne, no a co tyhle ty majetky? No tak já vám to povím, je to jednoduché. Pokud na tyto dotace se udělá zpětná kontrola a zjistí se, že je problém, no tak bude problém. Tak se budou vracet, nebo budou velké pokuty. Takže je vymahatelnost, respektive dá se takové město zlikvidovat, protože my jako město hospodaříme s necelou 500 milionů, takže kdyby jsme měli 250 milionů vrátit těch subvencí, tak je to špatně. Když byla kauza toho regionu nebo těch severozápad, jak tam byly různé ty šmoulí takové záležitosti s těmi dotacemi, to nějak se trochu rozkrádalo, no tak přesto, že to bylo zauditované, přesto, že město mělo firmu, která auditovala celý průběh čerpání těch dotací, orazítkoli, oštemplovali úplně všechno, přestože pracovníci toho úřadu, který ty dotace přiděloval, kontroloval, všechno odkontrolovali, tak protože se tato kauza vyskytla, tak to město odneslo pouze 10 milionovou pokutou za to, že nebyla přiložena k nějaké žádosti veřejně dostupná listina té firmy, která vlastně prováděla ty práce. Veřejně dostupná listina, která je v obchodním rejstříku každé firmy, nebyla přiložena jako lejstro k té dotaci a za to město platilo 10 milionů pokutu. A byli všichni hrozně šťastní, že to nebylo třeba 50 nebo 100. Takže to je ten vliv těch korporátů a přímá v podstatě dosažitelnost toho majetku, protože kdyby to město mělo zaplatit třeba nebo vrátit 225 milionů, tak by asi muselo nějaký majetek zastavit nebo ho obětovat. A to už jsou pak ty důsledky, které pochopitelně z politických důvodů asi pravděpodobně nikdo řešit nebude, ale de jure jsou legislativně dosažitelné. Takže to jsem jenom tak trošku otevřel, to téma té nesvobody. Takže dostali jsme se přes to téma nesvobody, jaksi toho mluveného slova a toho, že jsme tady neustále jaksi v otrocké zóně, tak jsme se zatím dostali jenom tak trochu jenom k toku peněz a k držení světa skrze firmy a skrze korporáty. Kdo dneska určuje, jaká bude výše úrokové sazby, jaký bude kurz eura? Jestli si někdo myslí, že to je nějaká neviditelná ruka trhu, tak se velice plete. I pan profesor už to de facto přiznává. Takže ono je to malinko jinak. Je to tak, že vlastně tyto všechny záležitosti, třeba to jsme zažili několik let, řídí Česká národní banka. Jestli si někdo domnívá, že jsou to nezávislí lidé, kteří sedí v té radě, tak ty jsou závislí až po uši a jsou závislí úplně nejvíc, protože musí být ovládatelní a musí dělat to, co se od nich chce. Co se od nich chce? No tak oni vykonali svoji práci, vykonali svoje dílo. A jak to dílo vypadalo? No, intervenovala se česká koruna. A někdo řekne, no to je přeci dobrý, protože ty firmy, které obchodně působí směrem ven, tak když nenakupují venku a naopak, když vyváželi, tak silný euro, jako to je dobrá věc, tak ty firmy pochopitelně na tom byly dobře. Málo kdo si uvědomuje, že nejvíc to pomohlo zahraničním firmám. Třeba Škodovka. Ta si na tom docela dobře vydělala. A řada dalších firm, které bohužel nejsou vlastněny českými subjekty, ale jsou vlastněny zahraničním subjektem. Takže odkud asi vítr fouká, že se tady udržovalo natvrdo docela silné euro. No asi český občan to nebyl. Český občan to teďko platí. Platí to tím, že na to, aby se intervenovala ta česká koruna, tak bylo do měnové báze vytištěno 2 biliony peněz. 2 biliony korun se zavedlo do měnové báze. Já vám to přeložím. 2 biliony korun se rozředily veškeré vaše vklady, přátelé. Všechno, co máte na budoucnost, změnilo svoji hodnotu, respektive kupní sílu. Ta kupní síla se změnila o to, že těch peněz tam přibylo 2 biliony, tudíž 2 biliony korun se znehodnotily naše peníze, čili jejich kupní síla se výrazně snížila. Proto dneska platíme za rohlík víc, proto dneska platíme za litr benzínu víc, proto dneska platíme víc za cokoliv si jdeme koupit, protože se spustila takzvaná inflace. My teď musíme pochopitelně vyrovnat to, že ty 2 biliony nám tam v tom úřadují. Takže ještě to řeknu jinak. My Češi jsme vzali 2 biliony korun, znehodnotili jsme si svoje peníze, abychom udrželi pevné euro. A to pevné euro, aby nám tady úřadovalo ještě víc než doteď. Aby jsme si za to pevnější euro nakupovali všechno, co si sem dovezeme z toho zahraničí. Protože my jsme rezignovali na své zemědělství, my jsme rezignovali na své potraviny, my si to dneska dovážíme, pochopitelně ze zahraničí, no a v poměru k euru to platíme dráž. Nevím, jestli se vám to líbí, mně třeba se to vůbec nelíbí. No ale budu pokračovat dál, nebo možná dáme písničku, protože už bude půl hodinka za náma. Ale závislost politiků na korporátech je obrovská. Víte, když se podíváte zpětně třeba na tu dobu protektorátní, tam to bylo krásně vidět. Kdo táhl s protektorátem, tomu se dobře vedlo. Dostával zakázky, mohl zaměstnávat lidi. Tím, že zaměstnával lidi, tak vlastně ta v úzovkách kolaborace, jak to bylo později nazýváno, tak přinášela nějaké pozitivní výsledky, by se dalo říct, nebo užitek pro občanstvo. Každý to vidí jinak. Ono to bylo velmi složité, jakoby v období, kdy vám tady úřaduje jaksi říšský protektor a přebírají strategický průmysl a všechno, co vlastně se rozhodli vysávat směrem do třetí říše a používat ve svůj prospěch, protože protektorát znamenal protektorát Čechy a Morava pro nás znamenal, že jsme také měli odevzdat to zlato, ty zlaté rezervy, které jsme měli, jaksi proto, abychom mohli mít svoji vlastní měnu. No, tak zase na hlavu Beneše a té vlády, která byla v tom exilu, či té exilové vlády, tak dobře bylo v uvozovkách, že si vzala tato vláda válečný úvěr, ten válečný úvěr vykryli, respektive si jistili a garantovali s cirka asi půlkou toho zlatého pokladu. A když udeřili Němci, nacisti tedy, Třetí říše, když se domahala toho, co bylo vyvezeno, aby to neschramstli, tak se to uložilo v Londýnské bance, tak to chtěli z té Londýnské banky a také půlku dostali. A naštěstí ta půlka, která byla zajišťovala ten válečný úvěr, tak naštěstí tedy nespadla do chřtánu Německu. Posléze, po válce, nespadla do chřtánu Fedu jako takového, aby Fed na základě toho mohl odstartovat tisk dolarů a vykořisťovat nás až doteď. Takže tím pádem se v 84. roce mohl tento poklad vrátit, a to poté, co jsme zaplatili jaksi sanace za poškození našich podnikatelů vlivem zestátnění majetku, újmy za to, že museli emigrovat. Zaplatili jsme kompletně celý válečný úvěr i s těmi všemi úroky, a proto v roce 1984 dosedlo na letiště v Ruzyni letadlo, které nám přivezlo z Anglie tu onu polovinu zlatého pokladu, kterou úspěšně pan Kalousek z velké části vyprodal de facto za pusu. Ale to už je příběh jiný. Takže když se vrátím zpátky k tomuto, tak ještě musím pochválit exilovou vládu za to, že alespoň tímto krokem, který se potom zaplatili v době budování komunismu, ten zlý bolševík dokázal vydělat i na tyto jaksi sanace, nechci říct reparace, ale sanace, protože nebyli jsme na té straně, která prohrála, ale byli jsme braní jako tím, že jsme se vzepíjali, jak si tak nakonec ten protektorát tím, že byl násilně ustanoven, čili nebyla to vůle lidu, byť potom lidé hajlovali na tom Václaváku. Bylo jich tam asi 200 tisíc, tam přísahalo po té Heidrichiádě, přísahalo věrnost Třetí říši dostatečnou měrou, tak to všechno potom bylo uznáno, že jsme tady patřili do té zóny těch vítězů a nemuseli jsme platit žádné reparace, ale platili jsme sanace za ten 48. Takže všechno jsme v době toho bolševíka tady vybudovali, čili vybudovali se ty vodní elektrárny, ty přehrady, ty fabriky, ty komplexy průmyslový, to zemědělství, zelektrifikovala se vesnice, rozšířila se infrastruktura, zabezpečila se zdravotní péče i v těch malých vesnicích, zabezpečila se poštovní síť, o které se nám dneska ani nezdá, zabezpečilo se mnoho a mnoho z toho, co patří do sféry sociálních jistot a zabezpečení obyvatelstva, aby potom bylo co rozkrást. Takže to jenom tak na okraj. Pojďme tady zpátky, já dám písničku, pak bych nějak tak zkusil definovat ještě další oblast, která je velice důležitá, a to je třeba, jak jsme se stali dobrovolně otroky tím, že využíváme sociální sítě a používáme výpočetní techniku. Takže to si dáme potom, teď bychom si mohli dát něco, já mám slabost pro tu Olinku Lounovou, tak pojďme si dát středověkou.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravej chlapů je dneska málo,
Tak já se vrátím k tomu tématu toho zotročení, abych to tak přesně jak kdyby uvedl. Tak to zotročení je nejenom tady v těch penězích, jak jsem tady trošku rozebíral, ale to zotročení má dalších x velké množství podob. Píše mi tady Petr, že Milada má protějšek Milan. Petře, nemá. Nemá, protože Milan je jakoby, není protějškem Milady, tak abych to přesně řekl, ale Mileny. Takže děkuju ale za námět. Vypadalo to fakt, jako že se to potká. Tak pak mám tady zmeškaný hovor od Vlada, tak jestli Vlado chce, tak ať zavolá. A mám tady ještě reakci, píše mi Petr. Dobrý večer přeji, podle mne je to horší než za bolševíka. Vždyť nás sledují na každém kroku, poslouchají vše, co hovoříme po telefonu, či napíšeme v počítači. Je to hrozné, čeho jsem se dožil. A to ještě mnohem horší, to je zatím v Německu. Mám tam rodinu a už si s nimi přes Skype nemohu pokecat o přivandrovalcích u nich a v Evropě. Jsou tam už za to pokuty a ne malé. Takže píše Petr Sopovi. A ještě dodává, mám k vám velkou prosbu, kdo zpíval úvodní píseň a jak se jí jmenuje. Hovory při víně. Zpívá František Nedvěd. Jmenuje se ta písnička, no a to já bych musel dohledat, takže Petře, dohledám, napíšu. A je to od Františka Nedvěda, ta píseň, a myslím si, že je moc pěkná. Takže souhlas, relativně jsme na tom ještě dobře, ale nebojte, ono to všechno dorazí. To jenom, že jsou v Německu trošku jakoby před náma, neznamená, že my na sebe necháme dlouho čekat, a propo náš zákon na to pochopitelně myslí. Pozdravujem Anku, koukám, že Anka také reagovala. No, tak uvidíme. Já se posunu v tom tématu dál tedy. A chtěl jsem jenom připomenout, že právě to, co tady i říká Petr, tak každá firma, která vám umožní, ať už nějak zadarmo, nebo za peníze, se dostat k jakékoliv aplikaci pro váš chytrý mobilní telefon nebo pro váš počítač, tak vás má, tak si vás může mazat na chleba, protože ta aplikace, všimněte si, vždycky tam je, že chce přístup k adresáři, že potřebuje přístup k tomu. Vy to sice můžete odepřít, ale pak vám to nebude fungovat. Takže ono se vás to slušně zeptá, a když nevyhovíte, tak máte peška, tak už jako tu aplikaci nemusíte vůbec jako dál používat. Takže nebo ona jede v nějakém totálně omezeném jaksi stavu. Většina těch aplikací chce pracovat s polohou, kde se nalézáte. To je taky důležitá věc. Čili je to o tom, že všechno, co máme potom v tom přístroji, je k dispozici tomu, kdo vydal tu aplikaci. A ještě to řeknu jinak. Aplikace se dělají proto, aby byl přístup k vašim datům v telefonu. Takže my tady sice máme GDPR, hrajeme si na to, jakou tady máme ochranu dat, a slíkáme se do naha při každém použití mobilního telefonu. S počítačem je to samé. Skype, ten až do aleluja pořád něco upgradeuje. Tak si představte, že byste byli třeba nějaký lékař, jeden týden byste prostě ošetřili toho pacienta a další týden byste si ho zavolali s tím, že to ošetření jste provedli tak dokonale, že to musíte opravit. A za týden byste ho zase zavolali, aby přišel do té vaší ordinace, protože před týdnem jste mu to sice opravili, ale výsledek se nedostavil. A tak mu to musíte opravit ještě jednou, a to jsou ony upgradey. Jo? Čili ty novely a to, jak nám neustále jak si aktualizují ty naše aplikace a programy. Tak když se nad tím zamyslíme, Tak o čem to je? To přeci, jestli někdo něco udělá a za týden to musí jak si dát do pořádku, tak za někdo smrdí tím, co se děje v parlamentu. Ti tam pořád něco opravují a pořád něco dolepují a pořád něco vylepšují, protože jde hlavně o to někam umístit nějakou tu záležitost, kde ten lobbying si to zaplatil, aby se to tam někde do toho zákona ten přílepek dostal. Takže třeba vyjde nějaký zákon, který se váže k zemědělství nebo k potravinám a je tam přílepek o tom, že co se týká výherních automatů, tak to funguje takhle. No kdo by to tam kdy hledal? No vidíte a funguje to. Takže takhle to funguje úplně s těma vydavatelema, ať už to máte zadarmo nebo za peníze. A ideální je, že se vám neustále dělají nějaké aktualizace Windowsu. Za to zaplatíte dost peněz a oni to pořád a pořád údajně musí aktualizovat. Tak je sakra, co to je za výrobek, když to bez toho nemůže pak chodit. A konkrétně u Skypeu, protože to koupil taky Microsoft, tak od té doby, co to koupil Microsoft, tak to za A moc nefunguje, za B se to neustále aktualizuje, a když se to zaktualizuje, tak neustále něco nefunguje, anebo to funguje jinak. A protože to hrabe všude po počítači, tak když Microsoft zaktualizuje svůj Skype, no tak my, kdo máme nějaké softwarové vybavení, které je citlivé na určité zásahy, tak to potom odnášíme, že se nám to tady celé rozhodí a vlastně dobu dáváme ten počítač dohromady, aby jsme vůbec mohli vysílat. Jak prozaické. Jak zabránit některým aktivitám některých lidí. A už jsme zase u té svobody. Ano, můžete si říkat, co chcete, ale s tím, že jste všude zaznamenáni. Za bolševíka jste také mohli říkat, co jste chtěli, s rizikem, že vás nějaký hajzel uslyší a že vás práskne. Dneska je to trochu jinak. Dneska vás slyší stále, mohou vás přes klíčová slova kdykoliv tedy nahrát, jste uloženi v archívu a když bude zapotřebí, tak se k té nahrávce někdo vrátí, aby vás z něčeho usvědčil. To, že něco říkáte do telefonu, do éteru, píšete do Skypeu a že u vás už pozítří neklepou, neznamená, že to je projev svobody, že se vám nic nestane. Ono se to použije, až se to bude hodit. Až přijde ten čas. Nebo třeba jenom vás budou vydírat. Stejně jako to dělala Státní bezpečnost, kdy vydírala některé lidi tím, co na ně měla a nutila je, přinutila je k nějakému závazku, takzvaně, tak to samé se děje dnes, jako nedělejme si iluze, je to pořád stejné. Proč? Já bych to řekl do éteru, mně to nejde, jako nechci to říct, ale já to řeknu na každou. Prostě svině byly a jsou a budou. A pokud budou tyhle ty práskači mezi námi a lidi, kteří jsou schopni a ochotni prodat kde koho za nějakou výhodu, tak bude tento svět koncipovaný a konstruovaný tak, jak je. A není to otázka režimu jako takového. Je to otázka toho, jací lidé se v tom režimu pohybují a jací lidé žijou v tom režimu. Protože tak jako, a už jsem to taky s Pavlem jsme tady probírali v historii na ruby, byli práskači, kteří byli za císaře pána. Když vzniklo Československo, tak práskali to byli policisté, ale četníci, četnictvu, práskali četnictvu, pochopitelně. Pak přišel protektorát, práskali, ti sami lidé udávali a práskali gestapu. Existují zprávy, ve kterých se píše, že kdyby v protektorátu Čechy a Morava nebyli udavači, tak by oni tady tento gestapo nemělo co dělat. Protože oni museli hlavně, a to je dneska to samé, u nás na sídlišti se tady špatně zaparkujete a přijede městská policie, dá vám botu, nebo vám dá lísteček a když to s nima pak rozebíráte, tak my vás musíme řešit, protože bylo to na udání. Tam je člověk, který neustále udává a my, když to neřešíme, tak on udává nás, že jsme to nevyřešili. Takže ti lidé chtějí vidět téci krev. Prostě. On je za tou záclonou, zavolá tu policii a když policie nekoná, nedá tam tu botičku, tak on se vozí po té policii, či on se domáhá té krve. A to není jenom ta botička. Ta takhle se lidé chovají těm, kteří prostě práskají. No a potom je to o tom, že když práskali za toho, za to, tomu gestapu, no tak existovali lidé, kteří nezařvali v tom koncentráku a mohli by na ně ukázat prstem, tadyhle ten mě prásknul, udal mě tomu gestapu. No tak co udělali? Rychle se zhlukli, natáhli si ty červený pásky někteří, no a začali řádit, jak černá ruka, zase udávali, ale pod jinou vlajkou, s tou červenou páskou na ruce. A pak se říká, to ten zlý bolševík. Bolševík nebyl až tak zlej, kdyby tady nebyly ty práskači. Takže logické je, že tam bylo spousta vyčuránků, bylo tam spousta velké množství lidí, kteří zneužívali toho, že měli nějaké postavení nebo že měli nějaký dosah na někoho, kdo měl postavení a tak dále. To všechno bylo, ale bohužel také je. Ono to, jak se říká, sametovkou, a nebudu se k tomu víc vyjadřovat, tak ono se to nezměnilo. Ono to jenom změnilo barvy. A ono to jenom změnilo ten smrádek, trošku zavání jinak, ale jinak je to pořád stejné. A propos, za bolševika nás tady žádné korporáty nevysávaly. Protože alespoň se hospodařilo, jediný, kdo nás vysával, bylo to RVHP tak trochu. A logické bylo, že Sovětský svaz jsme velkou měrou jaksi zásobovali výrobkama, to se nepočítalo, to se vozilo na tuny, že to víme, ale zase jsme měli za to, ten plyn, tu ropu a tyhle ty věci, takže nějak se to obchodně se to potkávalo, nebylo to tak, jako to bývá, nebo jak to bylo v jiných zemích, že někdo si udělal kolonii a kolonizoval tamto původní obyvatelstvo a oni museli na něho dřít, aby on se měl dobře. Je zajímavé, že hodně se mluvilo o tom, jak Sovětský svaz v rámci RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci, dneška si to pamatuji, a pak bylo EHS, Evropské hospodářské společenství, dnes tedy se to jmenuje Evropská unie, tak RVHP v podstatě inklinovalo právě k jakési globalizaci v rámci toho socialistického bloku a zapomnělo se, že tedy údajně, jak nás ten Sovětský svaz vysával, tak aspoň nám za to něco dával, ale zapomnělo se na to, že třeba ty kapitalistické země, do kterých leckdo utekl a tam způsob do kořán obdivoval, jak to tam všechno funguje, jaký jsou tam ty ekonomické zázraky, tak se nikdo nezamýšlel nad tím, že ekonomický zázrak Ameriky platí celý svět skrze dolar, že ekonomický zázrak a blahobyt v Anglii pochází jaksi z těch kolonií. A byly to další země, které ty kolonie měly. A bylo to Německo, které mělo ty kolonie. A vlastně o ně také se bojovalo v těch válkách. Čili jak si se na to zapomnělo? Akorát, že být kolonií a být součástí třeba toho RVHP byl docela značně velký rozdíl. No a když se o ty kolonie přišlo, no tak tohle ten blahobyt musí někdo zaplatit. No tak se nedivme, že potom přišli to rozbourání těch zdí a nastolení té demokracie. A ještě to posunu tady k tomu, zkuste se zamyslet nad tou věcí tak. Koupíte si za svoje peníze, si koupíte počítač, tedy koupíte si přístroj. Pro ty zdatnější pořídíte hardware. Aby vám to k něčemu bylo, potřebujete do toho ten software, potřebujete ty programy, potřebujete ty aplikace, aby to železo nějakým způsobem fungovalo. Takže koupíte si něco, do čeho musíte nakoupit to, aby to fungovalo. Nakoupíte to, přestože si kupujete trojského koně, kterým vás šmírují, pozorují, poslouchají, sledují vaše reakce, sledují návštěvy vašich, všeho, co navštívíte, to znamená, kliknete si tam, kliknete si onde a už se ví, že vás zajímá to či ono. A potom vlastně vám někdo prodají vám takzvané Windowsy třeba, jak říkal Mádo dobře v tom Probudím se včera, Windowsy, tak Vám to funguje tak dokonale, že vám to pořád někdo upgradeuje. Pořád vám leze do počítače, pořád vám stahuje data. Nejlépe, když vám ještě nabídnou to úložiště centrální, tak vy všechno, co máte, ukládáte na nějakém serveru, kde ale nad tím ztrácíte za A kontrolu, takže vůbec nevíte, kdo to používá. Vaše nápady, vaše know-how, kdo používá, vaše fotky, kdo použije. Kdo z nich udělá třeba fotomontáž nějaké čuňačinky, kterou pak někdy bude šířit. To všechno je k dispozici. Kdo vás bude kompromitovat různými jinými způsoby, protože si tam uložíte třeba něco choulostivého. Takže to je první pohled na věc. Čili vydírají nás a když nebudete upgradeovat, když nebudete tedy dělat ty aktualizace, tak to, co jste si koupili, vám přestane fungovat, nebo vám to bude fungovat v omezené míře. To je svoboda? A budu pokračovat dál. Bylo zjištěno, a teď nebudu jmenovat to pracoviště. Zkrátka dobře, chlapi si povídají na pracovišti. Mají telefon určité značky a není to Huawei. Tak, máme telefon, je na tom takovéto divné ovoce, vidno, že už ho někdo okousal a telefon této značky má zvláštní funkce, o kterých vás ale nikdo neinformuje. Rodinka večer sedí a manželé se dohadují. Telefon tam někde leží. Dohadují se o tom, jaký typ podlahy udělají při té rekonstrukci. Budeme toto a tak jako vymýšlí a pak se shodnou na tom, že to bude taková ta litá podlaha. Ráno manžel přijde do práce a na telefon mu přiletí reklama na lité podlahy. Vrtá mu to v hlavě, jak je to možné. Jak to vlastně, jak se to krásně potkalo, kdo to asi tak mohl zařídit, že on, který přemýšlí s manželkou večer, jenom se o tom bavěj, nikde nic nehledali, nikde nic nevyhledávali, na telefonu se nikde nekoukali na žádné webové stránky a podobně. Jak to, že mu najednou přiletí nabídka na nejlepší způsob, jak získat litou podlahu? Tak to říká kamarádovi a ten říká, hele, tak já to vyzkouším. Má také telefon s okousaným ovocem a tak, zkrátka a dobře, večer položí telefon a s manželkou si povídají o takové důležité věci, jakože jaké auto si koupí. Co myslíte, že druhý den měl na telefonu? Nabídku nejlepšího způsobu pořízení nového auta. Naskýtá se tady otázka, jestli ten telefon třeba neodposlouchává, co si lidé říkáme a podle toho nám nedělá nabídky. A někdo říká, ale to je chytrý telefon. Ten telefon vymyslel a vyhodnotil, co se vlastně doma řeší a podle toho nám ten život ulehčují. A druhý řekne, tak to je ta pěkně v pytli. Protože to je o tom, že jestli nás poslouchají kvůli tomuto, tak je logické, že nás poslouchají i přes jiné záležitosti. A dělají si naše profily, dělají si naše skeny a vytváří de facto naše kopie. Tak se nad tím zamysleme, než půjdeme spát. A jestli si myslíte, že stačí ten telefon vypnout, nedělejte si iluze, ten poslouchá, i když ho vypnete. Takže kdo si pořídí chytrý telefon, musí počítat s tím, že ten telefon vždycky bude o krok před ním a vždycky bude o kousek chytřejší. Kdo si pořídí nový počítač, musí počítat s tím, že ten počítač ho asi trošku předtí a že se brzy přepočítá. No, otázka, jsme svobodní nebo jsme otroci, kteří se plácejí po ramenou s tím, že jsou svobodnými občany, konečně bez toho bolševíka, bez té partaje, bez těch všech, kdo nás tady okrádali. A nebo se prostě smíříme s tím, jak to je. A nebudeme si lhát do kapsy a nebudeme si vykládat, že teď konečně tady máme tu demokracii a tu svobodu. Protože zkrátka dobře, to není pravda. Vážení přátelé, naplnil se večer. Já se tady ještě kouknu, jestli jste mi napsali něco důležitého. Vlado mi volal, už mi nezavolal. Tak, žádné nové zprávy tady nevidím, musím se přiznat, ještě se kouknu tadyhle. jestli jste mi napsali, ne, je to dobré. Kouknu se ještě, kdo mi psal do mailu, abych vás neošidil, abyste mi řekli, on nám řekne, aby jsme napsali, a pak na to ani nereaguje. Protože jak víte, tak zítra se s většinou, doufám, z vás potkáme v Těchlovicích u Stříbra, v tom penzionu motoristu Rumcajs, a tam k 5. výročí založení a spuštění svobodného vysílače, tak se setká, doufám, mnoho studií, i těch, kteří třeba už ani neexistují, tak se sejdeme společně s Pavlem Hlávkou a společně s vámi, s posluchači, no a trošku si připomeneme některé ty začátky, jak to vlastně celé probíhalo, jak to fungovalo, jak to funguje teď, no budeme trošku vzpomínat a budeme možná i trošku plánovat. Tak já doufám, že už mi to tady naběhne. Všechno funguje naprosto skvěle, dokud o to něco nepotřebujete. Takže když vám nakonec někdo o vás rozhodne, tak vám přestanou fungovat třeba platební karty ze dne na den. Z minuty na minutu. O tom by mohl vyprávět bývalý generální ředitel televize Nova, Jan Železný, jak ho dostali do kouta, když si myslel, že se prostě justičně tady ohradí proti nějakému bezpráví a proti nějakým záležitostem, tak mu prostě v systému vymázli jeho přístupy a bylo. Nemohl se dostat na účet, nemohl se dostat platební kartou, tam mu nefungovala. Když budou chtít, tak vás prostě vymáznou. Tak mám tady několik pozdravů. Toto máme 2237, velmi vás opět zdravím, tentokrát i z České republiky, malé městečka u Karlových Varů. Jsme tu na dovolené s přítelem a tak dál, a tak dál. Jo. Tak plánovali do Stříbra, tak snad se tam uvidíme, já to budu jen tak parafrázovat, protože to je fakt velmi dlouhé, ten e-mail. Tak děkuju Katce, pak píše Jiří, Bulharsko. Ahoj Petře, tak to souhlasím s odposlucháváním telefonu, mám Samsung A3 a bavil jsem se o taxíkách se známým. Samsung není okousaný jabko, takže je vidět, že i jiné značky tak fungují. Jelikož mám auto, tak jsem taxíkem nikdy ani nejel, a navíc, vzhledem k tomu, že to je docela drahý špás, tak radši jedu MHDčkem. Najednou se mi začala zobrazovat reklama na Uber a přitom jsme to slovo ani nevyslovili, když jsme se bavili. Jiří, je to přesně tak, no? Tak to funguje. Takže už nejen okousaný jabko koukám, ale už i Samsung. A víte, to Huawei, to je potřeba řešit, protože oni jsou ty špatný. Oni si nemají co vyčítat. Je to jeden lump vedle druhého. Takže, přátelé, korporátní fašismus na dobrou noc. Jsme v nějaké situaci. Jsme v informační válce, jak se říká. Co můžeme, využívejme. Čeho bychom se měli jaksi vyvarovat, tak toho se střesme, ať to na nás nedosáhne. A já vám všem tedy teď přeji, tady od mikrofonu ze studia Midgard, ať máte krásný večer nebo pěknou dobrou noc. Doufám, že jsem vás moc nevyděsil, protože bych byl nerad, aby zítra od 13 hodin, kdy to všechno vypukne, tedy v Těchlovicích u Stříbra, tak aby tam jste měli třeba z toho vykulené oči, nebo byste z toho byli nějakým způsobem podrážení nebo rozhladění. Takže mějte krásnou dobrou noc a loučí se s vámi teď v tuto chvíli Petr Václav.
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvouřat je postavil, kdo má právo. sluší, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává nemá odpověď duší. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nesplývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo? Když duše zůstává nemá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo?